Kjære Jesus, vi takker deg for ordet ditt, som du allerede har møtt oss med. Takk for den anledningen du gir, Jesus. Og mest av alt vil vi takke deg for at du er her hos oss nå, i denne stund. Og så ber jeg deg, Jesus, la din ånd i ordet være, signe stunden, frelser, kjære. Amen. Ja, det emnet som er satt opp i dag, det er det som vi allerede hørte. Se, brudgommen kommer, gå ham i møte. Det finner vi i Matteus evangeliet, det 25. kapittel, og det er halvparten av det sjette vers, men vi kan lese for sammenhengenes skyld ifra første vers. Det er Jesus som taler her direkte til oss om himlenes rike. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var dårlige og 5 kloke. De dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene. Men da brudgommen gav seg tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød der et rop: «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte.» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand, men de dårlige sa til de kloke: «Gi oss av eders olje, for våre lamper slokner.» Men de kloke svarte: «Nei, det ville ikke bli nok, både til oss og til eder. Gå heller til kjøpmennene og kjøp til eder selv.» Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble lukket. Til sist kom da også de andre jomfruer og sa: «Herre, Herre, lukk opp for oss.» Men han svarte og sa: «Sannelig sier jeg eder, jeg kjenner eder ikke. Våk derfor, for jeg vet ikke dagen eller timen.» Her taler Jesus om hvordan det skal bli i endetiden, og spesielt i endetiden før Jesus kommer igjen. Tenk, vi har et håp. Vi som er i jammerdalen, som sangeren sier, vi skal samles i brudesalen, i himmelen, i himmelen. Der skal vi samles. Og så kommer han snart. Og i åpenbaringsboken, der hører vi også ord fra Herren: «Kom snart, Herre Jesus.» Det var menighetens rop. Det var det som rørte seg i deres hjerter, at Jesus måtte komme igjen. Og når Jesus kommer igjen, så kommer han for frelse. For å frelse de som har kommet til tro på han. Det blir en stor dag, men det skal være vanskelig, sier Jesus, på den siste tid, å bli frelst. Det er lite som tyder på at det skal bli store vekkelser, sånn som folk forventer. Tvert imot skal det bli store trengsler. Vi skal legge oss på hjertet det. Ikke så store vekkelser. Det er kanskje de unådde folk, men de folk som har fått høre, de folk som har mottatt evangeliet, de skal gjøre evangeliet overflødig for seg. Og så skal de gå inn i et forherdelsens mørke, fordi at de har avvist han som taler. Og da må alle bære dommen for det. Det er alvorlig når Gud taler. Og så ville Jesus gjerne ha oss i tale her i dag. Og han ville tale til oss om sin gjenkomst. Tenk at Jesus kommer igjen. Ja. Og ja, da bør vi være redde når Jesus kommer igjen. Kristenheten, Guds folk i særdeleshet, bør vi være redde? Nei, absolutt ikke. Det er en forløsningens dag. Han kommer i skyen, og like som han gikk bort ifra denne verden, således skal han komme igjen. Vi skal se han komme i skyen, og han skal synes, han skal ses av alle mennesker på denne jord. Også de som har gjennomstunget ham. De skal våkne opp, alle, slik at de skal se Jesu gjenkomst. Og hans gjenkomst taler altså også Jesus om i det 24. kapittel hos Matteus. Vers 27 i det 24. kapittel. For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønns komme være. Så leser vi videre i vers 30. Og da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Og ifra vers 37 står det slik: Og som Noas dager var, således skal menneskesønns komme være. For like som de dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken. Og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle. Således skal menneskesønns komme være. Da skal to være ute på marken. En blir tatt med, og en blir latt tilbake. To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og en blir latt tilbake. Våg derfor! For jeg vet ikke hva dag deres Herre kommer. Jesus kommer igjen. Han kommer igjen for å frelse sitt folk. Han kommer ikke igjen som en tyv, for å røve, for å overrumple noen. Men han kommer igjen til dom og til frelse. Det er alvorlig å tenke på. De fleste ut av vårt kjære norske folk, de tror ikke på Jesu gjenkomst. Hvis vi sto frem med dette i den norske regjering og sa det at nå kommer Jesus snart, så vil vi møte mye spott. Vi ville møte mye hån. Hvis vi forkynte det fra kirkens prekestoler og sa at nå kommer Jesus snart, alle tegn tyder på at Jesus kommer snart, så ville predikanten møte mye forakt. Men Jesus, han visste hva han talte om. Det har blitt nevnt før her om Noah. Og Noah bygde båten på land, og det var nok mange, hørte vi, som ville ha undervist Noah at han skulle ha bygd på en annen måte. Och han blev hånad och han spottade. Men han byggde arken. Gud har också satt upp en ark till räddning för sitt folk. Och det är i sin son. Det är arken i den nya pakt. Det är räddningen. Det är där, in i denna arken, i Kristus. Där är han skjulde sitt folk. Det är där han bevarar dem mot vannflommen. Där han bevarar dem emot ilden som ska komma. Emot helvetes porter. Där här Jesus bevarar sitt folk. I Kristus. Och den som finns där, han kan vara trygg. Frykt och trygghet, det följs ad hos en kristen. Först frykt för mig själv och för självbedrag. Trygghet är det att det är Gud som har gett oss frälsen. Vi har hört om en man som låg på sitt sista. Jag har sagt det många gånger för. Han låg på sitt sista. Och tänkte att nu är det slut på allt sammen. Men jag är i Guds händer. Jag befinner mig i tron på Jesus. Han som har fullbragt frälsen. Han som är min enaste räddning. Och så kommer det in och så spör han där han ligger. Och så spör han: håller frälsen? Och så svarar mannen: det har icke jag någonting med, sa han. Nej. Det är Gud som har ordnat den. Ja. Han har ordnat den. Och du kan vara helt säker på att det håller. Har du mött Jesus här? Och blir du bevarat i samfund med Jesus? Så ska du kunna möta han med frimodighet. Löft eders hoder. För eders förlösning stunder till. Det blir en förfärlig dag. För alla de som icke ville tro. Det blir en grufull dag för alla dessa människorna. Som i likgyldighet. Utan att fäste tanken vid något av Guds ord, har bara levt sitt liv till synelatende och må få, eller i all likgyldighet, och inte brydde sig om Guds ord, trots de många kall, trots de många minnelser, trots att Gud försökte att väcka samvittigheten till erkännelse. Det blev en förfärlig dag. Den dagen, det är för sent. Det är inte i första räcke den stora oomvända skare som Jesus talar om här i det vi ska snacka om. Det är inte alla dessa oomvända som föraktar han. Det är inte Sodomas befolkning i och för sig han snackar om. Men han snackar om den flock som menar sig att vara på väg till himlen. Det är den flock som Jesus snackar om här. Och det ska bli vanskelig tider, står det i Timoteus brev. Ja, Paulus skriver till Timoteus att det ska bli vanskelig tider. Många falske profeter, många falske brödre, och många falske messiaser ska det bli. Och trängseln ska bli så stor att därsom Herren icke förkortet de dagar, då ska intet kjöd bli frälst. Men för de utvalda skyld, för deras skyld, har Herren förkortet de dagar. Vi har många advarsler ifrån Jesus. Og flere av disse advarslene som vi har fra Jesus om å ta feil av målet, det har vi gjennom åpenbaringsboken. Her taler Jesus til oss på mange vis og advarer at ikke de skal ta feil av målet, for feile målet. Det kan sies mye rart om Matteus 25, om jomfruene som var på vei til å møte brudgommen. De sovna, og de hadde ikke olje på lampen, og de gikk ut for å låne de mange ting. Men vi skal konsentrere oss. Hva vil Jesus med denne lignelsen som han taler om? Hva vil han? Jo, han vil få oss inn under ordets sørelse, slik at vi kommer i samme situasjon som Nikodemus var en gang. Når Nikodemus søkte sannheten og kom til Jesus, så kom han som en lærer i Israel. Det var vel ingen som hadde mistillit til Nikodemus ut av de høye herrer i det høye råd? Nei da. Han hadde vel ikke noe særlig mistillit til seg selv heller, annet enn at når Jesus hadde talt sitt ord inn i samvittigheten og sagt, uten at noen blir født på ny, kommer han ikke inn i Guds rike. Og så spør jeg deg, du som er her i dag, er du født på ny? Er du kommet inn i himlenes rike på jord, som Jesus taler om her, uten å være født på ny? Er du gått over andre steder uten å gå igjennom porten inn til livet? Se, det er det vesentlige. Det er mange som har tenkt seg til himmelen, men dessverre, de fleste, de har tenkt å komme til himmelen på sin egen måte. Og så er det så underlig med det her at når Jesus kaller deg til å bli en kristen, så kaller Jesus deg med ordet sitt. Du får kalle. Du får den dragende makt over ditt liv. Og det er mange som tar en bestemmelse for å bli en kristen, uten at den bestemmelsen er det samme som i en fødelse. Det er en ting som Jesus spesielt nevner her, og det er den store likheten som finnes mellom jomfruene som var på vei for å møte brudgommen. Den store likheten, den var så stor at det var umulig å se forskjell i det ytre. Men selve kjernen i det alt sammen, det var det indre. Det indre. Hjerteforhold, altså. Det var her det skilles. En dag så gikk jeg ut i hagen, og så var datteren vår hjemme, og så gikk vi bort til noen store, røde, fine roser som sto der. Og de var så finfine. Og så sier hun til meg, pappa, den store, flotte, røde rosa der, den kunne du ha fått premie for, sier hun. Den er så fin. Den er så fin og så fullkommen at du nesten kunne tenke at den var kunstig. Og merkelig nok, så går det an å lage roser så lik en ekte at det er umulig å se forskjell. Og de kan også tilsette duft på rosen som lukter presis sånn som en ekte rose lukter. Men alt er falskt. Denne store likhet, det er noe som Jesus skjelner imellom. Han ser deg. Og det er altså det indre forhold som til syvende og sist skal bli det avgjørende. Den uekte rosen, den har ikke bruk for vann, men det har den ekte. For det er nemlig livet som fordrer vannet. Dersom ikke det er liv, der er det ikke bruk for vann. Sånn går Jesus til verk når han begynner å skildre vårt indre forhold og vårt indre forhold med Gud. Jeg vet at det er stor forskjell i det ytre å se på den flokken som går for å møte brudgommen. Men jeg vet også at på dette punkt, som har med det indre å gjøre, er det bare én som ser alt, hvordan det står til. Og han kjenner deg helt igjennom, og han vet hvordan du står i forhold til ham. Vet du det? I Åpenbaringsboken, det tredje kapittel, taler Jesus. Du sier du er rik og har overflod og fattes intet. Og du vet ikke at du er fattig og ynkelig og blind og naken og fattes alt. Det ser Jesus. Hva var det som skilte disse fem kloke og fem dårlige jomfruene på vei for å møte brudgommen? Det var en falsk og en sann omvendelse. En falsk omvendelse hører til Gud hjelpe meg kristendom. Må du hjelpe meg, Gud, at jeg kan bli sånn, at jeg kan regne med din nåde. Det er Gud hjelpe meg kristendom, det. Må du hjelpe meg, Jesus, at jeg må være et sant lys i denne verden. Den bønnen kommer også fra kristne, fra troende, fra gjenfødte mennesker. Men den kommer ifra en falsk omvendelse også. Slik at vi ber at vi må få lov til å være lys overfor menneskene, for at vi kan vise vår kristendom. Det var jo nettopp det som Jesus anklaget fariseerne for. De hadde en kristendom, og de gjorde alle sine gjerninger for å ses av menneskene. Alle sine gjerninger. Det var innstilt. De var innstilt på det her å leve som Abrahams barn. Alle sammen. En sum. Men det var en ting som de manglet, og det var Abrahams tro. Og derfor hånet de Jesus når han talte til dem om advarsler om ikke å gå feil. Denne store forskjellen kan ikke du og jeg øyne. Det er ikke gitt oss å plukke ut. Og jeg tror det at Jesu ord i et av evangeliene, når Jesus taler om at la de vokse sammen inn til høsten. For det kommer en i høsttiden som skal skille veten ifra klinten, og som skal skille bukken ifra fårene. Det er han som skal gjøre det. Det er ikke du og jeg. Her nede er de som er på vei for å møte brudgommen. Noen av de er på omvendelsens vei. Heldigvis. Og så viser det seg at har Gud først fått tak i et menneske, så slipper han ikke det så lett. Jeg kjente en i min hjembygd som heter Ivar. Vi som er fra Sandedal, vi kjente ham meget godt. Han hadde i mange år gått og bekjent seg som en kristen, han Ivar. Og det var vel svært få som tvilte på at han var det. Men en dag så kom Ivar i berøring med Guds ord. Han hadde jo seilt med som de fleste andre, gått på møter og bedt sine bønner og gått i kirken og så videre og så videre, og levde et moralsk liv, sånn ganske alminnelig som alle andre bekjennende kristne. Og så en dag kommer Ivar inn i lyset i vekkelse, og så får han se sin synd. For det har noe med det her å gjøre, ser du. Han får se sin synd. Og at synden ikke er bare ytre gjerninger, men det er noe som sitter fast i natur, i hjertet. Det er noe som du umulig i egen kraft kan overvinne og seire over. Som om ingenting har hendt å kalle seg kristne mennesker, fordi de har fått se sin synd. Men så spør jeg deg, er det frelse å se sin synd? Nei, det er ikke frelse å se sin synd. Men du, det er frelse i å møte han som har løst deg ut ifra synden. Og det var det han Ivar fikk se. Og så kom det to gamle troende menn, og jeg tviler ikke et øyeblikk på at de var troende, begge to, de som kom. Jeg kjente de personlig godt. Og så kommer de hjem, for de får høre det at Ivar, han skal ha blitt frelst. Han har fått et nytt vitnesbyrd. Og så kom de hjem til Ivar, og så sier de at, du Ivar, kan vi ikke kalle dette her en fornyelse? Du har jo måttet vært en kristen før, for du har jo gått i vår forsamling, du har bedt de sammen med oss, og du har vært under ordets hørelse, og du har jo gått en nattverd og så videre. Og det må være en fornyelse, Ivar. Og så svarer Ivar så original som han var, og så svarer han, først må det være noe å fornye på, sa han. Ja. Først må det være noe å fornye på. Jeg leser i avisene, de som reiser på de store stevnene rundt omkring i vårt land, ungdom også, og eldre med, og så sier de må på stevne for å få påfyll. Hva slags påfyll? Hva slags påfyll er det du trenger? Nei, det er bare den der saken, ser du, at du må miste det du har fra før. Det er selve saken. Og da trenger du ikke noe påfyll. Men du trenger en levende frelser. som har gått den tunge gang til Golgata for deg og betalt for alle dine synder. Du trenger et nytt liv. Du trenger en ny rettferdighet. Hva trengte disse jomfruene? De trengte bryllupskledningen. Det trengte de. Og de som ikke trengte bryllupskledningen, de hadde ikke bruk for Jesus i det hele tatt. Det var noe disse fem dårlige jomfruer manglet, som de kloke hadde, og det var olje på lampen. De hadde ikke mer eller det de hadde for seg selv, og så gikk de på lån for resten. Og du kanskje kjenner deg igjen, for å være lik de andre kristne, så har du et svare strev med å vitne på samme måte når du er oppe og vitner. Et svare strev med å få det så likt som mulig. Hvorfor? For at det skal bli godtatt av mennesker. Men kjære deg, Gud ser jo til hjertet. Han ser jo ikke til disse ytre ord som du bruker i vitnesbyrdet ditt. Men han ser til hjertet, hvordan ditt hjerteforhold er til ham. David, han skjulte sine synder. Men slik kunne altså ikke David leve. Og jeg har tenkt mye på David. Han ser dypt inn i sitt hjerteforhold, og så sier han det at ikke nok med det at jeg er en synder personlig, men min mor har unnfanget meg i synd. Det måtte komme en forløser, og denne forløseren måtte komme ifra himmelen, og han kom. Og så ble han menneske. Så ble han født i syndig kjøds lignelse. Så kom Guds egen sønn, Guds enbårne sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe oss fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. For barnekår hos Gud, der å forrette syndenes forlatelse uavlatelig og fortsatt. Det er barnekår hos Gud. Det er ikke noe du får rette for at det har lykkes så og så mye for deg å være en kristen. Og langt ifra. Det er trelldommens vei det. Neida, du har rett til det fordi at Jesus har gått inn i dine kår og levd ditt liv og oppfylt loven. Det er fullkommen til punkt og prikke. Og Jesus, han gir den en rettferdighetsdrakt som kommer til ham som et hjelpeløs og fortapt synder. Den fortapte sønn, står det om. Når han kom hjem til farshuset, så lå kledningen ferdig. Ja da, kledningen er noe som ligger ferdig ved innbydelsen. Da lå kledningen ferdig, og ring på fingeren, og sko på føttene. Alt det her lå ferdig for at han skulle vandre en ny vandring i samfunnet Jesus. Det er noe som er svært vanskelig. Og det som er svært vanskelig, det er for den som bekjenner seg som en kristen uten å være det. Og til lenger du har levd, og til større posisjon du har fått innenfor den kristne forsamling, til vanskeligere blir det for deg å bli frelst. For det her å gi Gud rett når han taler, det er en fallitterklæring så stor, at det kjennes som den største skam. for disse fem dårlige jomfruene er det begynnelsen som var gal. Og fortsettelsen ble gal. Og møte med brudgommen, det ble en avvisning. Gå bort fra meg! Jeg kjenner dere ikke. Av og til så hører jeg troende mennesker. De sier det. Å, jeg er så redd for at jeg skulle bedra meg selv. Jeg er så redd for selvbedrag. At det skulle være noe skjult hos meg, som ikke jeg vil overlate til Herren når han peker på det. Og ikke ville bøye meg for i mitt hjerte når han taler til meg om synd. Du skal takke Gud for at du har det slik. Du skal takke Gud for at du har det slik. Det viser at du har en frykt for å ta feil, for å få feil målet. Og det er bare det at denne falske ånd, som disse dårlige jomfruene er i besittelse av, de prøvde å skjule alt det her som de skulle ha vært fram i lyset med. Hvordan er Jesus innstilt til sånne mennesker som har begynt galt? Er han likegyldig med slike mennesker? Nei, langt ifra. Han er ikke likegyldig med slike mennesker. Og vi skal lese noe ifra Johannes' åpenbaring i det tredje kapittel. Der står det slik i det 15. vers. Jeg vet om dine gjerninger, sier Jesus. Han vet på forhånd om alt sammen. Han vet om det bedrageriet som du forsøker å skjule for mennesker, det vet han om. Og så ser han tvers igjennom deg hvordan du har det, og så sier han, jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Gid, du er kald eller varm. Derfor du, da du er lunken og verken kald eller varm, vil jeg utspy deg av min munn. Slik taler Jesus, og det er sannheten han taler. Men stopper det her? Nei, langt ifra. Det stopper ikke her. Han sier endog, fordi du sier jeg er rik og har overflod. Det sier han altså til mennesker som ikke bryr seg om han i det hele tatt. Og fattes intet. Og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Hør. Hør, nå kommer det som viser hvem Jesus er. Han som vil ha deg tale. Så råder jeg deg at du kjøper av meg gull glødet i ild. For at du kan bli rik. Og hvite klær, for at du kan kle deg i dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli åpenbart, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Og så står det videre, alle dem jeg elsker. Jesus elsker altså slike mennesker som er kommet så langt på avveier, at ikke de engang kjenner sin egen tilstand. Jesus elsker de, og han vil frelse de. Er ikke det stort? Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Ja, hva gjør det om du og jeg skulle bli til skam her i tiden? Men det som er det verste, det er å bli skam, å stå til skamme den dagen Jesus kommer. Se, jeg står for døren og banker. Tenk du, så nådig er Jesus. Om hva du måtte ha gjort av synd, hvordan du enn skulle ha rotet deg bort i livet, i synder og elendighet, hykleri og hva det måtte være, så skal du vite at Jesus, han elsker deg til frelse. Han går ikke forbi deg. Han vil stanse deg på veien og kalle deg inn til sin herlighet. Han vil gjøre sitt liv gjeldende for deg i himmelen. Og så står det så fint. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham. Og ja, det ser fælt ut der Jesus går inn. Det ser fryktelig ut. Det er som et eneste stort humlebåle av synd. Der går Jesus inn. Han gikk inn til tolleren Matteus en dag på tollboden. Tror det var noe fint syn som åpnet seg i Matteus' hjerte. Å nei! Men hva gjorde Jesus? Han renset hjertet ved syndenes forlatelse. Er ikke det underlig, du, at Jesus er slik? Og så renser han mitt og ditt hjerte. Vi som har stolt på oss selv. Vi er sånn, som er så nidkjære etter egen ære og egen ros. Vi som så gjerne vil bli sett opp til og være noen ting. Jesus elsker oss så fullstendig. Han kjenner alle dine brudd. Han kjenner alle dine avveier. Og dog elsker han deg til frelse. Er det virkelig sant at vi har en slik frelse? Ja, det er sant. Da vil jeg gå inn til ham og holde nattvær med ham, og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, liksom jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det skal bli en underlig dag å møte Jesus. Jeg har tenkt meg det. Det skal bli en underlig dag å møte Jesus. Og jeg tror jeg vil falle ned i frykt når jeg får se den hellige og rene åpenbares for mitt hjerte. Og jeg skal se ham som han er. I hellig frykt vil jeg falle ned. Og så vil jeg rope ut av mitt hjerte. Å Herre Jesus, er det virkelig sant at deg som jeg trodde på her i tiden, at du skulle frelse meg inn i din himmel, og nå er jeg innenfor, i sammen med brudgommen. Brud og brudgom skal forenes. Og legg merke til det, at det vesentlige med Guds folk og de dårlige jomfruer, den vesentlige forskjellen er dette her, at vi, sier Paulus, har fått av Guds ånd for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud. Det skal vi kjenne. Og den hovedsakelige forskjellen på en kristen
Och en namnkristen, det är det att det är som Hugo Odeberg säger, att en kristen, det är en som har något. Den icke-kristne icke har. Han har något. Han har ett lys. Och det är den helige ånds lys. Hans eget lys är nedbränt. Men han har ett lys ifrån Herren. Och detta lys som han bär med sig, det är den helige ånd som han fått ett pant till förlösningens dag. Det är forskjellen. Den som är i Jesus har därmed fått den helige ånd. Och så ber vi som David: ta icke din helige ånd ifrån mig, och kast mig icke bort från ditt åsyn. Amen.